Ο πατήρ Χρήστος Φιλιώτης προς το παρόν κολλείεται και στη θέση του θα αναγνώσει την εισήγηση του μη δυνηθέντος να έλθει στη σύναξή μας επισκόπου Ράσκας και Πριζρένης του κυρίου Αρτεμίου, θα την αναγνώσει ο πατήρ Αρσένιος. Να μας πει και το θέμα του, γιατί δεν το θυμούμε τώρα.
Το θέμα του Αγίου Ράσκας και Πριζρένης είναι η Σερβική Εκκλησία έναντι του Οικουμενισμού. Ο Οικουμενισμός είναι τέκνον του 20ου αιώνος. Γεννήθηκε στην αρχή του. Κατά το μέσον του αιώνος μεταμορφώθηκε σε Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και στο τέλος του αιώνος μαράθηκε διότι τον απαρνιόταν σφόδρα. Δυστυχώς επεβίωσε και σε αυτήν την κρίση και συνέχισε να ενοχλεί την Εκκλησία του Θεού και κατά τον 21ο αιώνα. Αυτό το επιστημονικό θεολογικό διορθόδοξο συνέδριο περί οικουμενισμού κατά την ταπεινή μας γνώμη άργησε πολύ, αλλά όχι και ματέως. Για τον λόγο αυτό ευχαριστούμε τον Θεό, καθώς και όλους όσους κατέβαλαν προσπάθειες να πραγματοποιηθεί αυτή η σπουδαία, αυτό το σπουδαίο συνέδριο, ώστε το ζήτημα του οικουμενισμού να εξεταστεί από διάφορες όψεις, πράγμα που θα βοηθήσει πολύ τόσο τις τοπικές ορθόδοξες εκκλησίες όσο και το εκκλησιαστικό πλήρωμα και τον πιστό λαό να λάβει σωστή θέση έναντι αυτής, όχι μόνο της πιο πρόσφατης αλλά και της πιο επικίνδυνης εκκλησιαστικής αιρέσεως, την οποία ο γνωστός μας θεολόγος πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς αποκαλεί πανέρεση, αφού μέσα της συμπεριλαμβάνει όλες τις διαμέσου της ιστορίας της Εκκλησίας γνωστές αιρέσεις. Περί της Εκκλησίας ως της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, καθώς και περί της ενίας του Οικουμενισμού, γίνεται και θα γίνει λόγος σε αυτή την αξιότιμη συγκέντρωση. Συνεπώς, δεν θα σταθούμε πολύ σε αυτές τις έννοιες. Αυτό για το οποίο πρέπει να μιλήσουμε είναι το εξής. Είναι και κατά ποιον τρόπο η Σερβική Ορθόδοξος Εκκλησία εναντίον του Οικουμενισμού, μέσω ποιου και κατά ποιον τρόπο αυτή η αντίθεση εκδηλωνόταν ή εκδηλώνεται μέχρι και σήμερα. Πονάει η γνώση ότι καμία τοπική ορθόδοξη εκκλησία δεν έμεινε άσπυλος και απείραχτη από την οικουμενιστική μόλυνση. Κάποια περισσότερο, κάποια λιγότερο, αλλά παρηγορεί και ενθαρρύνει επίσης το γεγονός ότι σε κάθε τοπική ορθόδοξη εκκλησία υπήρχαν και θα υπάρχουν εκείνα τα λαμπερά και ιερά παραδείγματα ατόμων ή ομάδων που αντιτίθενται δημοσίως με τον προφορικό και γραπτό τους λόγο εναντίον της διεισδύσεως του οικουμενισμού στο ορθόδοξο πλήρωμα. Εξαίρεση από τον κανόνα αποτελεί δυστυχώς μόνον το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ίσως τέτοιοι να μην υφίστανται πολύ, ίσως μεταξύ τους δεν είναι αρκετά συνδεδεμένοι και ενωμένοι σε ένα κοινό αμυντικό μέτωπο, αυτοί που αντιτίθενται στον οικουμενισμό. Αλλά είναι βέβαιο ότι οι ίδιοι πρώτα απ' όλα είναι ενωμένοι με την κεφαλή της Εκκλησίας μας, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Στην Σερβική Ορθόδοξο Εκκλησία, ο πρώτος και πιο συνεπής αγωνιστής κατά του οικουμενισμού ήταν και έμεινε ο μακαριστός πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, ο οποίος με το παράδειγμά του, με τα λόγια και τα έργα του, εντυπωσίαζε και ενέπνεε πολλούς που τον ακολούθησαν. Την θεολογική ορθόδοξη θέση του Πέρι του οικουμενισμού ο πατήρ Ιωστίνος την εξέφρασε στο πασίγνωστο βιβλίο του «Η Ορθόδοξος Εκκλησία και ο Οικουμενισμός», που εξεδόθη για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη το 1974. Σε αυτό το βιβλίο ο πατήρ Ιωστίνος έδωσε συνοπτικά και ολοκληρωμένο τον ορισμό του οικουμενισμού. Σύμφωνα λοιπόν με τον πατέρα Ιουστίνο, ο οικουμενισμός είναι η κοινή ονομασία για τον ψευδοχριστιανισμό και τις ψευδοεκκλησίες της Δυτικής Ευρώπης. Στον ίδιο βρίσκονται με την καρδιά τους όλοι οι ευρωπαϊκοί ουμανισμοί με επικεφαλής τον παπισμό. Και όλοι αυτοί οι ψευδοχριστιανισμοί, όλες αυτές οι ψευδοεκκλησίες δεν είναι παρά αιρέσεις. Όλοι τους έχουν την κοινή ονομασία του Ευαγγελίου πανέρεση. Ο πατήρ Ιουστίνος θεωρούσε ότι θα δείξει καλύτερα την παραδοξότητα και το τερατούργημα του οικουμενισμού όπως εμφανίζεται στην εποχή μας. Ο ίδιος το έκανε εκθέτοντας με τις πιο κύριες και σύντομες κινήσεις την διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας περί της αληθινής Εκκλησίας του Χριστού, την Αποστολική Εκκλησία, δηλαδή την Εκκλησία των Αγίων Πατέρων μας. Ως προς την γέννηση του οικουμενισμού ως κινήματος για την ένωση των χριστιανών, για την ιστορική του πορεία και ανάπτυξη, καθώς και τις πιθανές παγίδες στις οποίες πέφτουν και περαιτέρω θα πέφτουν πολλοί ορθόδοξοι χριστιανοί, καθώς και ένας σημαντικός αριθμός του εκκλησιαστικού κλήρου, μεταξύ των οποίων και ένας σημαντικός αριθμός επισκόπων, περιέγραψε και συστηματικά εξέθεσε ο ιερομόναχος Σάβα Γιάννιτς, αδελφός από την Ιερά Μονή Ντέτσανη, στο βιβλίο του «Οικουμενισμός και περίοδος αποστασίας», το οποίο εξεδόθη στο Πρίζραν το 1995. Εκεί ο οικουμενισμός ορίζεται ξεκάθαρα πριν απ' όλα ως εκκλησιαστική αίρεσης, που έχει ως σκοπό να μετατρέψει το σώμα του Χριστού, δηλαδή την Ορθόδοξο Εκκλησία, σε μία οικουμενική, εντός εισαγωγικών το οικουμενική οργάνωση, χτυπώντας την ίδια τη ρίζα της Ορθοδόξου πίστεως, δηλαδή την Εκκλησία. Ο οικουμενισμός, σύμφωνα με τον πατέρα Σάβα, πράγματι θέλει να, εντός εισαγωγικών, διορθώσει απολυταρχικά την θεανθρώπινη διδασκαλία του Κυρίου Ιησού Χριστού, καθοδηγώντας την σε επίπεδο κοινωνικής, ουμανιστικής και ειρηνιστικής ιδέας, προσπαθώντας και τον ίδιο τον Χριστό να τον αντικαταστήσει με τον μη θεοποιημένο και λαϊκό ευρωπαίο άνθρωπο, με τον άνθρωπο δηλαδή της Δύσεως, ο οποίος δεν έχει σχέση με τον στόχο της Θεώσεως που έχει η Εκκλησία μας. Λόγω της σαφούς αντιοικουμενιστικής θέσεως, το βιβλίο του πατρός Σάβα απαγορευόταν να πωληθεί στα βιβλιοπωλεία, τα εκκλησιαστικά, αλλά κανείς δεν προσπάθησε να μην αναφέρουμε και ότι δεν επέτυχε να αρνηθεί και να αμφισβητήσει κάτι από αυτά που εξετέθησαν στο βιβλίο του. Παρόλα αυτά, προσφάτως ο κύριος φορέας του αγώνα και της αντιστάσεως κατά του οικουμενισμού στην Σερβική Ορθόδοξο Εκκλησία ήταν και παρέμεινε το περιοδικό της Επισκοπής Ράσκας και Πριζρένης Άγιος Δούκας Λάζαρος, που κυκλοφορεί εδώ και 12 χρόνια. Το περιοδικό αυτό παρακολουθεί άγρυπνα όλα τα γεγονότα που συνδέονται με την οικουμενική κίνηση, μεταφέρει σχόλια, άρθρα, ανασκοπήσεις και θέσεις όλων εκείνων για τους οποίους το πλήρωμα της πίστεως και της Ορθοδοξίας είναι πρωταρχικό πράγμα στη ζωή τους, σημαντικότερο ακόμη και από την ίδια τη ζωή τους. Εκεί λοιπόν, στο περιοδικό αυτό, δημοσιεύονταν κείμενα αντιδράσεων και μεταφράσεις επιστολών, αποφάσεων και μαρτυρίες αγιορείτικων μοναστηριών για διάφορα θέματα που σχετίζονται με το γενικότερο αυτό θέμα του οικουμενισμού. Όταν στον τομέα των θεολογικών διαλόγων των Ορθοδόξων με τους μη Ορθοδόξους ή στο επίπεδο του πρακτικού οικουμενισμού ξεπερνιόταν τα όρια με τα οποία το πλήρωμα και η αβεβήλωτη φύση της Ορθοδόξου πίστεως και της Εκκλησίας θα αμφισβητούσαν, η φωνή της συνείδησης θα μιλούσε πρώτα των μοναχών του Αγίου Όρους και μετά και θεολόγων από τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα και άλλες τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες. Το περιοδικό Άγιος Δούκας Λάζαρος θα μετέφερε τέτοιες αναφορές, εκκλήσεις, διαμαρτυρίες στις σελίδες του, πράγμα που θα συνεισέφερε πολύ στην ενδυνάμωση της αντιστάσεως εναντίον του οικουμενισμού υπό την σκέπη της Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Τέτοια κείμενα ήταν εκείνα που εγγράφησαν επ' ευκαιρία της αποφάσεως του Μπαλαμάν, τα οποία η Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους στα τέλη του 1993 απίφθινε στην αυτού Παναγιότητα τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο, καθώς και η έκθεση της Επιτροπής της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους περί του διαλόγου των Ορθοδόξων αφενός και των Αντιχαλκιδονίων αφετέρου, που έλαβε χώρα στο Σαμπεζί τον Νοέμβριο του 1993 και άλλα πολλά. Παρόμοιες αναφορές και προειδοποιήσεις υπήρχαν και από άτομα και από ομάδες από την ίδια την Σερβική Ορθόδοξο Εκκλησία. Αξιοσημείωτο είναι το κείμενο του δοκίμου μοναχού Ηλία υπό τον τίτλο «Κάτι χειρότερο και από τον οικουμενισμό», όπου εκθέτει την φοβερή εμπειρία των οικουμενιστικών προσευχών των Ορθοδόξων με τους Ρωμαιοκαθολικούς και τους Μουσουλμάνους στις αρχές του 1992 στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Σχετικά με αυτό το θέμα είναι, σχετική με αυτό το θέμα είναι και η σύντομη αναφορά μας με τίτλο «Ο Θεός δεν επιτρέπει την ασχημία», όπου τονίζουμε ότι τέτοιου είδους καταπατήσεις των παραδόσεων των Αγίων Πατέρων μας και των κανόνων της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας οδηγούν αμέσως με παραχώρηση του Θεού σε διεθνείς συγκρούσεις και αιματοχυσίες. Το ζήτημα του οικουμενισμού και των σχέσεων της Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας προς το θέμα αυτό, καθώς και το ζήτημα της ιδιότητος του μέλους της Σερβικής Εκκλησίας στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, ήταν εκείνα τα χρόνια συχνό θέμα συζητήσεως στην Ιερά Σύνοδο της Σερβικής Εκκλησίας. Αυτός ο οποίος εκκίνησε αυτές τις συζητήσεις ήταν η ταπεινότητά μας με τις θέσεις μας, καθώς και τα άρθρα που δημοσιεύσαμε στο περιοδικό μας Άγιος Δούκας Λάζαρος. Αυτός ήταν ο λόγος που στα τέλη του 1994 ελάβαμε την υπεριθμών 3128 απόφαση της 17ης Νοεμβρίου 1994 της Ιεράς Συνόδου της Σερβικής Εκκλησίας να προετοιμάσουμε και να καταθέσουμε στην Ιερά Αρχιερατική Σύνοδο σύντομη ανασκόπηση της ιστορίας του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών καθώς και του ζητήματος της ιδιότητος του μέλους της Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Πραγματώνοντας λοιπόν την απόφαση της Αγίας Συνόδου, εμείς τον Μάιο του 1995 στην Ιερά Σύνοδο καταθέσαμε λεπτομερή έκθεση στην οποία εξηγήσαμε πριν απ' όλα την αβασιμότητα της ίδιας της ονομασίας Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, εφόσον οι Άγιοι Πατέρες της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου εδογμάτισαν την Ορθόδοξη πίστη σε μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και όχι σε πολλές, από τις οποίες θα μπορούσε να οικοδομείται και να πραγματοποιείται κάποιο συμβούλιο ή κάποια ένωση που θα ήταν μια υπερεκκλησία. Η Σερβική Εκκλησία επί πολύ καιρό αντιστάθηκε σε αυτόν τον πειρασμό του οικουμενισμού, όμως τελικά το 1965 έγινε και η ίδια μέλος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, προσπαθώντας να μην μείνει πίσω από το παράδειγμα άλλων τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών που έγιναν μέλη του ενωρίτερα, συμμετέχοντας ενεργά σε όλους τους οικουμενικούς διαλόγους και δραστηριότητες, ασχέτως του κατά πόσον αυτό ήταν σε αντίθεση με την παράδοση των Αγίων Πατέρων μας, μάλλον εννοεί αν και αυτό ήταν σε αντίθεση με την παράδοση των Αγίων Πατέρων μας και τους ιερούς κανόνας της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Κάνοντας μια ανασκόπηση της εκθέσεώς μας εκείνης, στο τέλος προτείναμε στην Αγία Σύνοδο της Εκκλησίας μας να λάβει ανέκλητη απόφαση περί αποχωρήσεως της Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας από το Παγκόσμιο Συμβούλιο, να λάβει οριστική δηλαδή απόφαση περί της αποχωρήσεως της Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και όλα τα άλλα παρόμοια με αυτό διεκκλησιαστικά όργανα, και σύμφωνα με αυτή την απόφαση να διακόψει η Σερβική Εκκλησία την πρακτική κάθε οικουμενιστικής δράσεως και συμμετοχής στις οικουμενιστικές άθεες εκδηλώσεις. Αυτό πρέπει να γίνει, το αιτιολογήσαμε, για τους εξής λόγους. Πρώτον, λόγω υπακοής στον Άγιο Απόστολο Παύλο, ο οποίος συμβουλεύει και διατάσσει, ανοίγουν εισαγωγικά, τον αιρετικόν άνθρωπο μετά το γνωστό, μετά πρώτην και δευτέρον ουθεσίαν παρετού. Δεύτερον, διότι είναι σε συμφωνία με όλους τους Αγίους Κανόνας της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η αποχώρηση δηλαδή, τους οποίους παραβιάσαμε σφόδρα μέχρι σήμερα. Τρίτον, επειδή κυριολεκτικώς δεν υπάρχει ουδής μεταξύ των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, ο οποίος με τη διδασκαλία του, τη ζωή του και τα έργα του θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως παράδειγμα που θα δικαιολογούσε την ιδιότητα του μέλους και την παραμονή μας σε μια οργάνωση σαν αυτή του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών και τις παρόμοιες με αυτό. Τέταρτον, λόγω της σωτηρίας των ψυχών μας, των ψυχών του ποιμνίου που μας εμπιστεύθηκε ο Κύριος, το οποίο με τον μέχρι τώρα οικουμενισμό παρασύραμε και ζημιώσαμε πνευματικώς, καθώς και για την σωτηρία εκείνων που βρίσκονται εκτός της κυβωτού της σωτηρίας της μόνης μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, τους οποίους θα βοηθήσει περισσότερο η αποχώρησή μας στην αναζήτηση και την εξεύρεση της αλήθειας και του δρόμου της σωτηρίας. Δηλαδή απεφασίστη η Σερβική Εκκλησία να μην είναι πλέον οργανικό μέλος αυτής της οργανώσεως. Στην αιτιολογία της αποφάσεως αυτής διεπιστώθη ότι το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών κατέστη έκφραση επιθυμίας ειδικά του κομματιασμένου προτεσταντικού κόσμου από το 1910 και εξής για την αποκατάσταση της ενότητος της Εκκλησίας. Οι Ορθόδοξες Εκκλησίες, κάθε μία με τον δικό της τρόπο, όπως ήδη το είπαμε, ειδικά μετά το 1920, συμμετείχε τακτικά στο λεγόμενο οικουμενικό κίνημα, οικουμενική κίνηση, λόγω πραγματοποιήσεως, για να πραγματοποιήσει δήθεν την εντολή του Χριστού «Η ναός ενέν». Στην αρχή, στο πεδίο του οικουμενισμού συμμετείχαν διακεκριμένοι θεολόγοι της Ορθοδόξου Εκκλησίας, όπως ο Άγιος Επίσκοπος Νικόλαος Ζήτσης, ο Επίσκοπος Μπάτσκας Ειρηναίος Τσίριτς, ο Επίσκοπος Δαλματίας Ειρηναίος Τζόρτζεβιτς, ο Προθιερεύς Γεώργιος Φλωρόφσκι, ο Πατήρ Δημήτριος Στανιλοάε και άλλοι. Σε κάθε ευκαιρία οι ίδιοι αυτοί μαρτυρούσαν την αιώνια αλήθεια και θέση της Ορθοδόξου Θεολογίας, ότι, ανοίγουν εισαγωγικά, χωρίς ενότητα πίστεως δεν υπάρχει και δεν μπορεί να υπάρχει ενότητα στην Εκκλησία ως θεανθρωπίνου οργανισμού του Χριστού, κλείνουν τα εισαγωγικά. Σε όλες τις οικουμενικές συναντήσεις και συνεδριάσεις ξεχώρισαν, εννοεί ότι υπέβαλαν ξεχωριστές δηλώσεις. Μόνο αργότερα, μετά την σύσταση, μετά από σύσταση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, παρεξέκλειναν βαθμιαίως από την αρχή αυτή και οι Ορθόδοξοι αντιπρόσωποι, και όλο και περισσότερο ανεμιγνύοντο με τους Προτεστάντες σε κοινά κείμενα συμπερασμάτων και αποφάσεων. Αυτή λοιπόν η απόφαση είχε ληφθεί, δηλαδή να αποχωρήσει η Σερβική Εκκλησία από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Για τον λόγο αυτό, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών άρχισε να αγνοεί στη δράση του την αρχική θέση περί αναγκαιότητος της ενότητος σε πίστη ως προϋπόθεση της ενότητος της Εκκλησίας. Για τον λόγο αυτό το Συμβούλιο άρχισε να παίρνει τη φύση, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών δηλαδή, άρχισε να παίρνει τον χαρακτήρα μιας υπερεκκλησίας και να συμπεριφέρεται σύμφωνα με το πνεύμα αυτό, κάνοντας στην πράξη αποδεκτό τον τρόπο δράσεώς του για την αναπόδεικτη για εμάς τους Ορθοδόξους, μάλλον για την απαράδεκτη για εμάς τους Ορθοδόξους, θεωρία των κλάδων, την προσφάτως ονομαζομένη θεωρία των χριστιανικών παραδόσεων, σύμφωνα με την οποία οι παραδόσεις κάποιων προτεσταντικών αιρέσεων που γεννήθηκαν κατά τον προηγούμενο αιώνα εξισώνονται και θεωρούνται ισότιμες με την ζωντανή παράδοση της Εκκλησίας της Ανατολής, δηλαδή την Ορθόδοξο Εκκλησία, η οποία παράδοση συνεχίζεται αδιάκοπη από τους Αποστολικούς χρόνους. Για τον λόγο αυτό το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών είναι όλο και περισσότερο κάτω από την επιρροή ενός λαϊκισμού. Για τον λόγο αυτό η ίδια η δομή του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, στην οποία μεγίστη πλειοψηφία κατέχουν οι προτεσταντικές ομάδες, η Ορθόδοξη Εκκλησία υπερψηφιζόταν πάντα, έτσι ώστε σε τέτοια κατάσταση, μάλλον εννοεί ότι μειοψηφούσε πάντα, έτσι ώστε η Ορθόδοξη Εκκλησία να μην μπορεί να έχει επιρροή σε αποφάσεις του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, ούτε να μπορεί να εκπροσωπηθεί κατάλληλα. Για τον λόγο αυτό κάποια από τα πιο σημαντικά μέλη του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, παραδείγματος χάρη η Αγγλικανική Εκκλησία, αντί για το πνεύμα του οικουμενισμού να μειώνουν τις υπάρχουσες δογματικές και κανονικές διαφορές, κάποια μέλη εισάγουν νέα εκκλησιαστικά έθιμα και πράξεις, τα οποία δογματικά δικαιολογούν, έθιμα που αμφισβητούν το ευαγγελικό ήθος και ανατρέπουν το ευαγγελικό ήθος και ολόκληρη την χριστιανική παράδοση και της Ανατολής και της Δύσεως, όπως είναι οι χειροτονίες γυναικών και στο βαθμό του πρεσβυτέρου και στο βαθμό του επισκόπου, δημιουργώντας ριζοσπαστικά μια νέα τάξη πραγμάτων στην εκκλησιολογία και στο θέμα του ήθους και της ηθικής. Για τον λόγο αυτόν, το οικουμενικό και εκλαϊκευμένο πνεύμα μεταφέρεται και σε ορισμένους ορθοδόξους κύκλους, εννοεί το πνεύμα ενός λαϊκισμού. Ειδικά στη Διασπορά, μεταφέρεται και σε ορισμένους ορθοδόξους κύκλους, ειδικά στη Διασπορά και στα μεικτά περιβάλλοντα όπου συμβιώνουν ορθόδοξοι και ετερόδοξοι, όπου έγιναν συχνές οι κοινές προσευχές με μη ορθοδόξους, μια πρακτική η οποία αρνείται το ίδιο το ήθος και τους κανόνες των πατέρων περί της ζωής στην Εκκλησία. Για τον λόγο που η οργανική ιδιότητα μέλους στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών προκαλεί μέσα στο ορθόδοξο πλήρωμα αποπλανήσεις και σοβαρές πολλώσεις μεταξύ των τοπικών ορθοδόξων εκκλησιών, που σημαίνει ότι δεν συμβάλλει στην πανχριστιανική ενότητα, κινδυνεύει αμέσως η ενότηση μέσα στην ίδια την ορθόδοξη εκκλησία, για να μην πούμε και για την εκκλησιολογικά μη παραδεκτή ιδιότητα του μέλους σε τέτοιους οργανισμούς. Δηλαδή, επιδιώκοντας την ένωση με τους ετεροδόξους, κινδυνεύουμε να σχίσουμε την Ορθόδοξη Εκκλησία. Για όλους τους ανωτέρω αναφερθέντας λόγους, η Σερβική Ορθόδοξος Εκκλησία, πιστός μάρτυρας και φύλακας, μαζί με τις υπόλοιπες τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες, της πίστεως και του ήθους της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας του Χριστού, προαναγγέλει την αποχώρησή της από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, καθώς και την άρνησή της να είναι οργανικό μέλος αυτής της οργανώσεως, πράγμα που έκανε επίσης και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και η Εκκλησία της Γεωργίας. Με αυτό η Σερβική Εκκλησία δεν πάβει να λειτουργεί περαιτέρω στην ενότητα όλων και να συνεργάζεται μαζί τους στην εργασία του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών στον ανθρωπιστικό τομέα, καθώς και σε άλλους τομείς διαχριστιανικής ευθύνης για την ειρήνη, την δικαιοσύνη και την ένωση μεταξύ λαών και κρατών στον κόσμο. Αφού όμως εδώ πρόκειται για ένα μεγάλο βήμα που αφορά όχι μόνο τη ζωή και την αποστολή της Σερβικής Εκκλησίας, αλλά και ολοκλήρου της Ορθοδοξίας και της σωτηρίου αποστολής της Εκκλησίας στον κόσμο, η Σερβική Εκκλησία απεφάσισε να διαβιβάσει τις θέσεις αυτές πριν την τελική αποχώρηση στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, καθώς και σε όλους τους αρχηγούς των τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών, με την πρόταση να συγκαλέσει η Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως όσο πιο σύντομα ήταν δυνατόν πανορθόδοξο διάσκεψη περί του ζητήματος της περαιτέρω συμμετοχής των Ορθοδόξων Εκκλησιών στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Μόνον μετά από αυτήν την σύσκεψη, ελέγεται στο έγγραφο, η Εκκλησία μας, η Σερβική, θα πάρει τελική θέση περί του ζητήματος αυτού και θα ανακοινώσει την απόφασή της. Δυστυχώς, οι τελευταίες θέσεις της αποφάσεως αυτής της Συνόδου της Σερβικής Εκκλησίας ακύρωσαν όλους τους ανωτέρω αναφερομένους ισχυρούς λόγους για τελική και μόνιμη διακοπή της σχέσεώς της με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Σύντομα, πώς έγινε αυτό; Σύντομα έλαβε χώρα η διάσκεψη ιδιορθόδοξος της Θεσσαλονίκης των εκπροσώπων των Ορθοδόξων Εκκλησιών, τα συμπεράσματα της οποίας εμπόδισαν τη Σερβική Εκκλησία να εφαρμόσει την απόφαση που έλαβε το 1997 και να εγκαταλείψει το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Σαν να ήταν σκοπός αυτής της συσκέψεως να αποθαρρύνει την απόφαση της Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Και πράγματι, ήδη από το 1998 η Σερβική Εκκλησία έδωσε νέα απάντηση στο αναφερόμενο ζήτημα. Αυτή η δεύτερη απάντηση, σύμφωνα με την ερμηνεία του κανονολόγου, του Ορθοδόξου κανονολόγου κυρίου Κοτοράνιν, δεν είναι θεολογική αλλά πολιτική η δεύτερη απόφαση. Η ίδια αποτελείται πρώτον από την μη ετοιμότητα της Συνόδου, όχι αποτελείται, κάποιο άλλο ρήμα χρειάζεται εδώ, περιλαμβάνει προφανώς η απόφαση αυτή πρώτα το ότι η Σύνοδος δεν είναι έτοιμη να υπερασπιστεί την περισσυνή της απόφαση και να εκτελέσει την απόφασή της. Δεύτερον, στο ότι υιοθετεί τα συμπεράσματα της Θεσσαλονίκης, καθώς και στο ότι στέλνει αντιπροσωπεία στην 7η Γενική Συνέλευση του ΨΕΣ στο Χαράρε. Η ουσία δηλαδή των συμπερασμάτων της Θεσσαλονίκης αποτελεί το ζήτημα της ριζοσπαστικής αναδιοργανώσεως του Συμβουλίου αυτού, η οποία αναδιοργάνωση και σήμερα μετά από 7 χρόνια δεν πραγματοποιήθηκε. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών ούτε αναδιοργανώθηκε, ούτε ήλθε πιο κοντά στις θέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας, στην Ορθόδοξη Εκκλησιολογία, ούτε καμία από τις τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες. Για τον λόγο αυτό όμως δεν αποχώρησε από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, αν και θα είχε δικαίωμα να το πράξει. Και να προχωρήσουμε λίγο. Ίσως είναι ενδιαφέρον να διαβάσουμε κάτι που λέγει για τον Πάπα. Να αναθεωρήσει επίσης τη σχέση η γενική φωνή όλων των αγωνιστών για το πλήρωμα της πίστεως. Ακούστηκε στη Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία από τη σύσκεψη του Σοπότσανη που έλαβε χώρα το Φεβρουάριο του 2001. Από τη σύσκεψη αυτή μοναχών και κληρικών και πιστών τέκνων της Εκκλησίας, καθοδηγημένων από φροντίδα και αγάπη προς την κληρονομία του Αγίου Σάββα, απευθύνθηκε έκκληση προς την Ιεράρχη Ιερατική Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία συμπεριλάμβανε τα εξής. Πρώτον, να εκτελέσει χωρίς αναβολή την απόφαση του 97 περί αποχωρήσεως από το ΨΕ. Δεύτερον, να αναθεωρήσει η Εκκλησία της Σερβίας τη σχέση της προς τον Ρωμαιοκαθολικισμό, τον οποίο όλοι οι Άγιοι Πατέρες και Διδάσκαλοι της Εκκλησίας, από τον Μέγα Φώτιο και τον Άγιο Μάρκο Εφέσου τον Ευγενικό μέχρι τον Ιουστίνο Τσελίσκι, θεωρούν αίρεση και όχι αδελφική και όχι αδελφή Εκκλησία, και να διακοπεί κάθε συμπροσευχή με τους παπικούς και τον Πάπα της Ρώμης υπό το πρόσχημα δήθεν της αδελφής Εκκλησίας. Επίσης, υπό κανέναν όρο να μην γίνει αποδεκτή η προαναγγελθήσα άφηξη του Πάπα, επίσκεψη του Πάπα στην Σερβική Εκκλησία. Να σταματήσουν ορισμένες τάσεις που συχνά κάποιοι υπενήσονται για εισαγωγή του νέου ημερολογίου στη Σερβική Εκκλησία, διότι μια τέτοια προσπάθεια θα προκαλούσε μεγάλο σχίσμα στη Σερβική Εκκλησία, όπως έγινε σε άλλες τοπικές εκκλησίες. Επίσης, αυτές είναι αποφάσεις της συνδιασκέψεως στο Σοπότσανη, στη Μονή. Να ξεκινήσει μέσα στην Σερβική Εκκλησία ενδοεκκλησιαστικός διάλογος για όλα τα ζητήματα της πνευματικής ζωής και θεολογίας. Τέλος, η απόφαση αυτή του Σοπότσανη, οι συστάσεις, οι εκκλήσεις προς την ιεραρχία τελειώνουν με τα λόγια του Αγίου Επισκόπου Νικολάου Ζήτσης περί της ανάγκης του ζήλου και της ανιστάκτου φροντίδος στον αγώνα για την σωτηρία των ψυχών μας. Ανοίγουν εισαγωγικά. Εφόσον κάποιος πει «χθες υπήρχε κίνδυνος για την Εκκλησία μας και σήμερα αυτός ο κίνδυνος ξεπεράστηκε», πλανάτε. Αυτός είναι σαλπιγκτής που παίζει για να κοιμηθούμε. Εμείς πρέπει να έχουμε σε αυτή την εποχή όλο και περισσότερους σαλπιγκτές που θα σαλπίζουν για να παραμείνουμε άγρυπνοι σε ετοιμότητα αγώνος και αμήνης, διότι εκείνος ο ακατονόμαστος, στον οποίο ο Άγιος λαός μας με τους ιερείς του ματέωσε την ενσάρκωση σε μορφή νόμου, περπατά σε αυτή τη γη ως πνεύμα, ως φάντασμα και δρά. Προφανώς αναφέρεται στον Πονηρό. Και η τελευταία παράγραφος, τέλος, θα ολοκλήρωνα αυτή την έκθεσή μου με μία προσευχή. Η σύνοδος, το συνέδριο αυτό, το Διορθόδοξο της Θεσσαλονίκης, να είναι σύνοδος σαλπιγκτών, οι οποίοι με τη μαρτυρία και το ζήλο τους θα ξυπνήσουν τις κοιμισμένες συνειδήσεις των εκπροσώπων των τοπικών Ορθοδόξων εκκλησιών και όλους, η κάθε μία ξεχωριστά, ακολουθώντας την εσωτερική της κλίση, να αποχωρήσει από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, να διακόψουν τις συμπροσευχές και την πρακτική της συμμετοχής στην αίρεση του οικουμενισμού και με αυτόν τον τρόπο να μαρτυρήσουν ενώπιον του προσώπου, ενώπιον όλου του κόσμου, ότι η Ορθόδοξος, ότι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία ήταν, είναι και θα είναι η Ορθόδοξος Εκκλησία, και ότι εκτός αυτής δεν υπάρχει Εκκλησία, και χωρίς την Εκκλησία και την ενότητα της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Αυτό θα είναι η μοναδική αληθινή και πραγματική βοήθεια προς τον πλησίον, η αληθινή αγάπη προς όλους τους μη Ορθοδόξους ή αλλοθρήσκους και προς όλους τους λαούς του συγχρόνου κόσμου, διότι σύμφωνα με τον πατέρα Ιουστίνο Πόποβιτς, μόνον η αληθινή αγάπη προς τον πλησίον εξασφαλίζει την αιώνιο ζωή.
Ευχαριστούμε τον πατέρα Αρσένιο για την ευκρινέστατη και σαφέστατη ανάγνωση και ευγνωμονούμε τον επίσκοπο Ράσκας και Πρισρένης για πολλούς λόγους, ένας από τους οποίους είναι και ο εξής. Φαίνεται πως η απεσιοδοξία μας για την μη ύπαρξη αγωνιστών επισκόπων διαψεύδεται στο πρόσωπο του Μητροπολίτου του Επισκόπου Ράσκας και Πρισρένης, και ο Κύριος ευρίσκει τον τρόπο να αναδεικνύει νέους μάρκους ευγενικούς. Ο Μητροπολίτης Ράσκας είναι καρπός όριμος της σχολής του Ιουστίνου του Πόποβιτς. Βλέπουμε να εκβάλλει εδώ η σκέψη και θα αγάλεται τώρα η ψυχή του οσίου Ιουστίνου του Πόποβιτς με αυτές τις αγωνιστικές, κατά πάντα ορθόδοξες θέσεις του Επισκόπου Ράσκας και Πρισρένης. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η παγκόσμια κατάσταση και η νέα εποχή, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για αυτήν την αιμονή των Σέρβων, τη σχολή Πόποβιτς σε αυτές τις αυστηρές θέσεις, έφερε τη Σερβία με τους προετών βομβαρδισμούς σε αυτήν την δεινή θέση. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ο Επίσκοπος Ράσκας είχε το θάρρος αυτής εδώ της ομολογίας ενώπιον της συνάξεώς μας, και θα επιθυμούσα, πάτερα Ασένια, να θέσετε υπόψη και του Προέδρου μας, του Προεδρίου μας, ότι οι βασικές θέσεις των προτάσεων της αποφάσεως της Συνόδου της Σερβίας και του Πότσανη να αποτελέσουν πορίσματα και της ειδικής μας συνάξεως εδώ. Και